vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen. Aivan ihanaa keskiviikkoiltaa teille, rakkaat kuuntelijat. Tänään puhutaan kehon viisaudesta ja menetelmästä nimeltään fokusointi. Vieraana meillä on fokusointiohjaaja Virpi Lehtinen. Usein sanotaan, että keho kertoo meille paljonkin asioita, jos me vaan maltetaan ja osataan sitä kuunnella. Amerikkalainen filosofi ja psykologi Eugene T. Genlin kehitti muutama vuosikymmen sitten fokusointinimisen menetelmän tieteellisten tutkimustensa pohjalta. Fokusointi on tapa tutkia ja uudistaa omaa suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja maailmaan. Ja Gentlinin filosofia ymmärtää sekä fysiikan että biologian vähän toisin kuin perinteisemmät vaikkapa objektivistiset tai relativistiset näkökulmat. Gentlinin mukaan keho ei ole kone, vaan uskomattoman monimutkainen erilaisten toimintojen ja vuorovaikutuksen muotojen muodostama kokonaisuus, joka tuntee paljon asioita pelkästään olemassaolonsa vuoksi. Pitäisiköhän sanoa toi uudestaan, oli niin pitkä lause. Tänään siis puhutaan fokusoinnista ja meillä on vieraana Virpi Lehtinen, joka on fokusointiohjaaja ja filosofi. Lämpimästi tervetuloa, Virpi.
Kiitos, Mili.
Miten sä oot löytänyt fokusoinnin?
Mä löysin fokusoinnin ihan sattumalta ja se oli aika ihmeellistä, koska mä olin niin kuin ikään kuin kaivannut just jotain semmoista kuin fokusointi aika niin kuin niin, että sitten kun mä törmäsin siihen asiaan, niin mä tunnistin heti, että naps, että tää on nyt se, mitä mä oon hakenut ja tässä se nyt olisi ja mä voin uskoa mun hyvää onnea. Ja se kävi niin, että mä olin ehkä joku vuosi sitten kopioinut jostain yliopiston kirjaston kirjastöiden artikkelin semmoisesta modernin ihmisen psykopatologioita käsittelevästä teoksesta, ja se oli tämmöinen Freudin narsismikäsitteen kritiikki, Gentlinin kirjoittama, ja siinä hän kritisoi psykoanalyysin teoriaa siitä, että se tavallaan niin kuin ei anna tilaa kulttuurilliselle ja yksilölliselle uudistumiselle, ja sitten tavallaan niin kuin tämän kritiikin kautta hän päätyi esittelemään sitä kehittämäänsä fokusointimenetelmää, sitä, miten meissä kaikissa itse asiassa on jo tämän uudistumisen niin kuin siemen, ja jos me ollaan ikään kuin sille uskollisia, niin me voidaan ulottaa se kulttuurin tasolle. Ja tämä oli tavallaan, hän esitteli sen hyvin konkreettisesti, tavallaan sen prosessin kautta, miten fokusointi on löydetty. Ja mä olin tästä aivan kerta kaikkiaan todella innostunut ja ilahtunut, että jotain tämmöistä on. Ja mä tavallaan, osa siitä oli tietenkin sitä, että mä tunnistin sen fokusoinnin siinä, mitä mä niin kuin itsessäni ja siinä, miten mä olin tehnyt asioita. Että tavallaan niin kuin, mä olin ikään kuin ollut jo yhteydessä siihen luontaiseen, lähes jokaisessa ihmisessä luontaisena olevaan fokusoinnin kykyyn.
Sä sanoit, että tunnistit itsessäsi fokusoinnin, niin mitä tämä fokusointi on, Virpi Lehtinen?
No se fokusointi on tavallaan, siis fokusointi on nyt ikään kuin sen kehitetyn menetelmän nimi, mutta se meissä luontaisena oleva kyky fokusoida, ja miten mä kerron sitten sitä kautta, että miten se fokusointi löydettiin. Eli tavallaan se Gentlin tutkimusryhmänsä kanssa, he teki tuolla Chicagon yliopiston psykologian laitoksella tämmöistä tutkimusta, että miksi niin harvat ihmiset hyötyivät psykoterapiasta, ja he äänitti valtavan määrän dataa siitä, että näistä potilasterapeuttikeskusteluista ja vertasi niiden ihmisten keskusteluja niiden terapeuttien kanssa, jotka oli saanut avun psykoterapiasta keskenään, että löytääkö se sieltä jotain yhteisiä piirteitä. Ja he löysi sen, että niiden ihmisten kyky kuunnella sitä, mitä niiden keho sanoo siitä, miten he artikuloivat niitä omia pulmiansa kielellisesti, niin oli se ratkaiseva siinä sen oman prosessin edistymisessä. Ja se ilmenee niin, että kun nämä ihmiset kertoo, että no sit mulla olisi tämmöinen pulma, ja sitten he kuuntelee sitä kehoa, että sanoiko se keho, että tämä oli nyt oikein sanottu, vai eikö tämä ollut ihan täsmällisesti niin kuin se asia oikeasti on. Ja sitten jos ei se ollut niin, niin he haki sitä niin kauan, että he löysi sen täsmällisen artikulaation. Ja sillä hetkellä, kun se täsmällinen artikulaatio löytyi, niin se heidän henkilökohtainen prosessi siirtyi aina uudelle tasolle. Ja tämä tavallaan näkyy niissä muun muassa, niin siis, että aina tässä kohdassa, kun he kuuntelee sitä kehoa ja kuuntelee ikään kuin itseänsä ja sitä oman ilmaisunsa totuudellisuutta ja oikeellisuutta ja suhteessa siihen kokemukseensa, mikä on siellä kehossa, niin siinä näkyy aina sitten se tauko, että he hiljenee siksi aikaa, kun he kuuntelee sitä kehoansa, että mitä se keho sanoo, onko se niin kuin osuma vai eikö se ole. Ja tämä on tavallaan sitten tämän, koska tämä oli se ratkaiseva, siis se terapeutti, siinä oli eri suuntauksista olevia terapeutteja, niin hyvin niin kuin erilaisia, paljosta variaatio, mutta tämä oli se ratkaiseva sen prosessin edistymisen kannalta, ja tämähän on tietenkin valtava löytö, ja sitten he niin kuin tajusivat sen, että osa ihmisistä käyttää luontaisesti tätä, mutta suurin osa ihmisistä ei käytä sitä. Ja sen takia he kehitti sitten tämän menetelmän, tai Chandlin kehitti sitten tämän menetelmän, minkä hän sitten laittoi tämmöiseksi kuuden askeleen niin kuin muotoon tämän prosessin. Ja se on tavallaan niin kuin tämmöinen menetelmä, mihin sä niin kuin saatat haluta siihen jotain ohjausta tai apua sen menetelmän omaksumisessa. Ja sä saatat hyötyä tosi paljon kuuntelijasta tai ohjaajasta, mutta periaatteessa tämä on niin kuin menetelmä, mitä sä voit tehdä niin kuin aivan itse. Tai sitten niin kuin yhdessä jonkun toisen niin kuin ikään kuin vertaisessa kanssa, joka osaa ne fokusointiin liittyvän, fokusoinnistaan puoleton kuuntelemisen taitoa. Niin joka osaa tämän fokusointiin liittyvän kuuntelemisen tavan. Niin tavallaan tämä on niin kuin ikään kuin myös tämmöinen uusi, no Chandlin sanoi, että tämä on myös uusi yhteisöllisyyden muoto. Tässä ikään kuin tulee semmoisen kahden autonomisen suhde, jotka molemmat on ikään kuin uskollisia sille omalle prosessilleen. Ja niin kuin tavallaan voi heijastaa sitä toisen prosessia sillä omalla kuuntelemisellaan ja auttaa siinä, mutta ei tavallaan niin kuin puutu siihen toisen niin kuin itsemääräytymiseen. Ja tämä on tavallaan niin kuin koko se niin kuin ikään kuin syvällinen tämän fokusoinnin niin kuin tämmöinen syvällinen ydin liittyy just musta siihen oikeudellisuuteen ja totuudellisuuteen ja siihen autonomiaan, tavallaan semmoisen itsenäisyyden ja niin kuin sen tämmöisen integriteetin ikään kuin vahvistamiseen. Ja tämä on musta jotain semmoista, mitä nykyään ihminen erityisesti tarvii, koska meillä on niin vähän ikään kuin semmoisia kulttuurillisia asioita, mihin me voidaan nojata, puhutaan niin kuin tavallaan kaikesta tämmöisestä sirpaleisuudesta, miten kaikki on jotenkin silleen semmoista hajaantunutta ja niin kuin sirpaleista, ja että tavallaan ei ole yhteistä arvopohjaa ja näin poispäin, niin silloin tavallaan tässä se fokusoinnin vastaus nyt tähän tilanteeseen oli se, että meillä on tavallaan sekä se yksilöllinen, että sitten se, mikä me voidaan jakaa toisten kanssa, niin me voidaan saada siihen uusi suhde, siihen yhteiseen niin kuin kääntymällä ikään kuin itseemme ja sitten tulemalla sieltä taas uudestaan. Mutta tämä on tavallaan nyt täysin, niin kuin, tämä on niin kuin ikään kuin uutta.
Mainitsit isoja sanoja tuossa, Virpi Lehtinen, totuudellisuus, oikeellisuus, autonomia ja integriteetti. Ja on siitä tavallaan samaa mieltä tai pidän jotenkin siitä ajatuksesta, että tähän kuuluu myös se yhteisöllisyys, mistä myöskin puhuit, koska nykyään on olemassa hirveästi menetelmiä, metodeja ja työkaluja, jotka tähtää siihen, että mä luon itselleni hyvää. Ja mua on häirinnyt jotenkin usein se, ja tähän ei joka tapauksessa ole edes niinku semmoinen menetelmä, missä on kyse mistään tällaisesta, että luon itselleni miljoonia, vaan kyse on enemmänkin itsetuntemuksesta ja ymmärryksestä, jos mä oikein sua kuulen. Mutta tämä on musta jotenkin semmoinen ihanalla tavalla humaani ajatus. Sä kerrot sun verkkosivuilla, että fokusointi keskittyy merkitysten rakentumiseen ihmisessä, ihmisten välillä ja maailmassa. Merkitysten rakentumisessa on aina kaksi puolta, jotka fokusointi auttaa erottamaan. Yhteisesti jaettu ja minulle kuuluva, eli yleinen ja ainutkertainen. Ja tästä sä jo vähän puhuitkin, mutta tässä ennen tätä lähetystä niin sä puhuit myöskin yhdestä tosi hienosta esimerkistä Etelä-Amerikassa.
Aivan, joo. Se esimerkki, mistä puhuin, oli siis se, että kun nämä fokusointiyhteisön ihmiset ajattelee, että fokusointi on niin kuin vettä, että sen pitäisi olla saatavana kaikille, Ja että sen näiden fokusoinnissa puhutaan tämmöisistä merkitystuntemuksista, että niiden kuunteleminen olisi niin kuin ikään kuin tämmöinen uusi lukutaidon tapainen asia, yhtä ikään kuin perustava ihmiskunnalle. Ja sitten tavallaan tätä kautta kysymykseksi nousee se, että no okei, me ei voida, niin kuin kaikki maailman ihmiset ei kykene menee johonkin viikonlopputyöpajoihin tai niille ei ole saatavilla semmoista opetusta tai niin kuin koulutusta, että he voisivat niin kuin tutustua sitä kautta tähän menetelmään. Ja sitten tuolla Ecuadorissa on semmoinen William Hernandez-niminen henkilö, joka on kehittänyt tämmöisen tavan opettaa fokusointimenetelmää tämmöisissä 3 tunnin työpajoissa. Ja tämä on tavallaan nyt niin kuin paluu sinne fokusoinnin juurille, siihen taukoon, missä ihminen kuuntelee itseänsä ja sitä, miten hänen kehonsa, mitä hänen kehonsa sanoo siihen, että mitä hän on niin kuin tehnyt tai on aikeissa tehdä. Siellä he on opettanut niin kuin hyvin tämmöisissä köyhissä kaupungin osissa tätä fokusointia ja saavuttaneet niin kuin hyviä tuloksia siinä, että niin kuin tämmöisen kotiväkivallan ja niin kuin väkivallan vähentämisessä. Koska siinä tavallaan niin kuin ideana on se, että ihmiset opetetaan kuuntelemaan niin kuin itseänsä ennen kuin he reagoi niin kuin vaikka lyömällä jotakuta toista ihmistä, niin he kuunteleekin, että no mitäs tää nyt, niin kuin, miten tämä mussa nyt tämä asia asettuu. Tuo ihminen sanoo ton asian ja että mä pysähdynkin ja kuuntelen, mitä mun sisällä on, enkä niin kuin heti ensimmäisenä niin kuin reagoi siihen jotenkin. Ja tämähän on tavallaan niin kuin tämä, että tavallaan niin kuin tämä voi kuulostaa tältä vanhalta laskee ensin 10 tyyppiseltä hyvin yksinkertaiselta menetelmältä, mutta tässä tavallaan lisää on se, että sä kuunteletkin sitä sun merkitystuntemusta. Että se ei ole niin, että sä ikään kuin vaan pidättäydyt toimimasta, vaan sulle tarjotaan niin kuin jotain tilalle. Että on sen tapainen asia. Ja sitten mä haluan sanoa, että tämä liittyy tähän, siis että se merkitystuntemus, me ollaan siis Tiina Onttosen ja Erkka Laitisen näissä fokusointia käsittelevissä käännöksissä, niin puhutaan kehollisista merkitystuntemuksista, ja se on nyt niin kuin toistaiseksi paras termi, mitä me ollaan pystytty löytämään. Mutta tavallaan niin kuin se englanninkielen ilmaisuhan on siis felt sense, eli se on koettu merkitys. Niin kuin sä aloitit kysymällä tästä, niistä, mitä siellä mun verkkosivuilla sanotaan, niin tavallaan, että siinä on kysymys siis merkityksistä, jotka on kehollisesti koettuja. Ja silloin tavallaan niin kuin se idea on se, että tavallaan niin kuin meidän niin kuin merkitykset, se miten maailma, toiset ihmiset, me itse, niin kuin asiat näyttäytyy meille, millaisina ne meille näyttäytyy, miten me ne koetaan, on ikään kuin se on aina siis se ikään kuin menee semmoisen jatkumon kautta, merkitysjatkumon kautta, mikä on niin kuin sekä kehollinen että sitten niin kuin kielellissymbolinen. Eli siinä ei ole niin kuin mitään jyrkkää eroa siinä kehollisen ja kielellissymbolisen välillä, vaan nämä on niin kuin sama jatkumo. Ja tämä on tavallaan se idea, että me nyt niin kuin ikään kuin ensimmäistä kertaa voitaisiin kuunnella sitä, että miten me kokonaisina suhtaudutaan niin kuin asioihin, miten maailma ja ihmiset ja asiat, ajatukset näyttäytyy meille, niin kuin meille kokonaisuutena.
Puhutaan tästä kohta lisää ja puhutaan muun muassa siitä, että onko ne kehon viestit aina totta ja mikä on merkitystuntemuksen ja sanotaan tavallisen tuntemuksen ero ja miten ne oppii erottamaan toisistaan. Kuunnellaan nyt kuitenkin Hozieria ja From Eden. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa ohjelma. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana meillä tänä iltana on fokusointiohjaaja ja filosofi Virpi Lehtinen. Muistutan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin laitattehan ihmeessä mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Esimerkiksi ideat siitä, että ketä tulevan syksyn aikana haluaisitte ohjelmassa kuulla tai mistä aiheista toivoisitte ohjelmaa, niin otan tosi mielelläni teiltä palautetta siitä vastaan. Palataan nyt kuitenkin illan aiheeseen eli fokusointi-nimiseen menetelmään. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin Virpi Lehtinen siitä, että tähän liittyy isoja termejä, kuten totuudellisuus, oikeellisuus, autonomia ja integriteetti. Ja tämä on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä, jos niin voi sanoa. Mainitsit Virpi Lehtinen tuossa aikaisemmin sanan merkitystuntemukset, ja se on aika lailla tässä fokusoinnin keskiössä, kun olen Gendlinin kirjaa tutkinut. Mitä nämä merkitystuntemukset ovat?
No, ne merkitystuntemukset ehkä moni meistä voi tunnistaa niin kuin niiden tämmöisiä intensiivisiä muotoja, mitkä ikään kuin tulee tämän meidän arkitietoisuuden läpi, vaikka me ei erityisemmin fokusoida, niin on vaikka nämä perhoset vatsassa silloin, kun jännittää, tai toi palakurkussa, sydän voi takoa, tai sitten voi kiristää kylkiä tai rintakehää, tai kaikenlaisia tämmöisiä voi olla. Nämä on merkitystuntemuksia, niihin pääsee niin kuin sen fokusointimenetelmän avulla voi ikään kuin mennä kysymään niiltä, että mistä niissä on kyse, koska tavallaan sitten niin kuin tässähän tavallaan ideana on se, että keho kantaa kaikkia tilanteita ja kokemuksia, tunteita, ajatuksia, kaikkea, missä me ollaan oltu niin kuin meidän elämässä ja sitten tavallaan ne semmoiset asiat, jotka toistuu monta kertaa tai mihin me niin kuin jotenkin suhteudutaan samalla tavalla, niin niistä muodostuu sitten semmoisia niin kuin ikään kuin kiteytyneempiä niin kuin tuntuja meidän kehoon ja sitten tavallaan ne niin kuin herää sieltä sitten niissä uusissa tilanteissa. Niin tavallaan joskus voi olla, että nämä on niin kuin vahingollisia semmoisia kaavoja, että sitten tavallaan niin kuin sä et halua reagoida sillä samalla tavalla jossain tilanteessa ja sitten se tietyllä tavalla reagointi liittyy aina johonkin merkitystuntemukseen. Eli tavallaan sä pääset ikään kuin, sun ei tarvitse sanoa sulle, että no niin tyhmä mä, että miten mä taas tein tässä tilanteessa tälleen, vaan sä voit niin kuin ikään kuin katsoa sen asian, että mitä se sulta pyytää. Se on tavallaan niin kuin, tässä on ikään kuin osa tätä on se, tai niin kuin aika semmoinen kaiken kattava asia on se, että niin kuin sä suhtaudut lempeästi suhun. Ja tavallaan näissä merkitystuntemuksissa silloinkin, kun ne on jotain ikäviä ja niin kuin vastenmielisiä, niin niillä on aina sulle joku asia. Että sä tavallaan niin kun meet sinne ja kuuntelet sitä, että mitä se haluaa sulle sanoa, koska se on siellä. Sitten kun sä opit kuuntelemaan niitä, niin koska se on siellä, niin silloin sulle jotain sanottavaa. Ja et tavallaan, niin kun, että tässä asiassa voisit, niin kun, sulla olisi mahdollisuus toimia myös jollain semmoisella tavalla, että sun kehos ei tuntuisi tältä, vaan että sun kehossa tuntuisi siltä, että tämä on ihan ok. Ja tavallaan tähän sä pääset kuuntelemalla sitä merkitystuntemusta, ikään kuin tunnistamalla, että se on siellä, ja niin kuin kysymällä siltä, että mitä se haluaa. Niin tämä on tavallaan se, ikään kuin mitä siinä tehdään. Ja sitten näitä on, niin kuin me voidaan, tässä voi niin kuin edetä kahta kautta, että voi tavallaan niin kuin mennä sinne, se on yleensä tämä keskivartalon sisäosa, missä nämä niin kuin yksittäiset tuntemukset tuntuu. Niin sä voit mennä sinne ja niin kuin katsoa, että mitä siellä on. Tai sitten sä voit niin kuin ikään kuin kielellisesti herättää niitä tuntemuksia niin kuin puhumalla jostain asiasta. Tai ajattelemalla jotain tilannetta menemällä ikään kuin takaisin johonkin kokemukseen sun mielikuvassa. Niin sä saat sen saman tunnun sieltä. Niin kuin, myös semmoisen tunnun, siis mikä ei sulla ole nyt just tässä. Et tässä on semmoisia erilaisia tapoja niin kuin saada niitä tuntemuksia, käsitellä niitä.
Eli merkitystuntemus on myöskin, voi olla siis myös jonkun muistijäljen jättämä asia, ja sä voit, jos mä sua oikein ymmärrän, ja sit sä voit myöskin konkreettisesti itse kuuntelemalla merkitystuntemusta, niin muuttaa sen sun kokemuksen ja sen sun ehkä reagoimisen johonkin asiaan.
Joo, sun kokemisen tapa muuttuu ikään kuin, kun sä käyt läpi niitä merkitystuntemuksia. Ja sitten tavallaan se on niin kuin se idea, siis, ja tämä ei nyt ole vaan fokusoinnille, niin kuin tämä nyt tunnistetaan monessa muussakin niin kuin, kuviossa tämä, että keho kantaa niin kuin mennyttä, menneitä merkityksiä ja niitä reagointitapoja niin kuin tottumusten muodossa.
Miten merkitystuntemukset voi erottaa niin sanotusti tavallisista tuntemuksista? Et toki jokainen varmaan kuuntelijoistakin ja itsekin tunnistan sen, että miltä tuntuu, kun on perhosia vatsassa tai palakurkussa tai sydän pakahtuu tai on sydänsuruja. Mutta semmoisessa niin kuin jotenkin ehkä ei niin intensiivisessä tilanteessa. Miten mä voin tietää, että milloin se on merkitystuntemus? Tämä on nyt ehkä hassu kysymys, mutta...
Ei se ollenkaan hassu kysymys, se on erittäin olennainen kysymys. Se on, se on tavallaan niin kuin, sä virittäydyt semmoiselle tietylle taajuudelle silloin, kun sä kuuntelet niitä. Sä opit pikkuhiljaa erottaa sen, mutta et siinä on tavallaan, niin kuin, että nehän ei ole aistimuksia, ne ei ole myöskään tunteita, ne sisältää näitä molempia, mutta ne on ikään kuin väljempiä siinä mielessä, että tavallaan niin kuin tunne esimerkiksi voi olla semmoinen niin kuin ylitse hyökyvä ja sä et tavallaan niin kuin, ikään kuin kykene jotenkin suhteutumaan siihen, vaan se tuntuu ottavan sut valtaas. Mutta nämä merkitystuntemukset ei ole sen tapaisia. Tai että niissä on se elementti, mutta se ei ole niinku tavallaan, se ei ole niinku tämän tapainen. Ja sitten se ei ole myöskään niinku joku, että sua kiristää joku vaate tai niinku, sitten kipujen kanssa on vähän niin kuin silleen, että jotkut niistä voi olla tavallaan niitä merkitystuntemuksia, toiset taas ei. Mutta se on niin kuin, siinä, on siinä kuuden askeleen menetelmässä on sisäänrakennettuna tämmöinen sen taajuuden tarkistamisen tai ikään kuin sen, sitä kutsutaan resonoinniksi, niin siinä ikään kuin tarkastetaan sitä, siis ne merkitystuntemukset päinvastoin kuin aistimukset tai tunteet, ne puhuu. Ja jos sun tulee joku sana, sit sä tarkistat sen, että se tulee sieltä merkitystuntemuksesta niin kuin toistamalla sitä ja niin kuin, tarkastelemalla, että miten se merkitystuntemus reagoi siihen. Ja jos se alkaa hälpetä tai jotenkin hävitä, niin sit se ei ole oikea se sana, se voi tulla sun mielestä. Ja, tai sitten jos se vahvistuu tai niin kuin jotenkin avautuu lisää, niin kuin antaa jotain uutta, menee niin kuin jotenkin liikahtaa johonkin suuntaan, niin silloin se on ollut oikea se sana. Eli se on tavallaan niin kuin se, että se merkitystuntemus on se, joka puhuu.
Eli sun täytyy ikään kuin kärsivällisesti opetella myöskin vähän ottamaan selvää siitä, että miten se sun oma keho reagoi asioihin ja millaisissa tilanteissa ehkä sun on hyvä pysähtyä kuuntelemaan, kun sä puhuit siitä tauosta tavallaan, että luodaan semmoinen tauko sen tapahtuman tai tilanteen ja sitten sen reaktion väliin ja sitten siinä tauon aikana kuunnellaan sitä kehoa.
Joo, toi on tavallaan sekä tilannekohtainen että sitten siihen sun persoonan niin kun, muutokseen ja niin kun kehkeytymiseen liittyvä asia, niin kun kaksitasoinen asia, että sä voit käyttää sitä yksittäisissä tilanteissa, mutta mitä enemmän sä teet sitä fokusointia, tämän on tarkoitus olla niin kun sun koko aikainen olotila siis viime kädessä. Ja tavallaan mitä enemmän sä sitä kehoa kuuntelet, se merkitystuntemusten niin kun, miten ne oppii erottaa, sen oppii kyllä aika nopeasti. Mutta tavallaan sitten se, että saa sen, niin kun ne tuntuu silloinkin, kun on kaikkea muuta, niin se on tavallaan se haaste. Mutta siinä on vaan se, että sä niin kun teet sitä. Se on niin kun toistamista ja toistamista. Että sä opettelet sen uuden tavan olla sun kanssa. Ja tavallaan samalla purkautuu se vanha tapa, missä sä oot vaan sillä että no siellä nyt tuntuu niitä perhosia vatsassa, pysykää siellä perhoset siellä. Vaan, niin kun, tavallaan se ei ole niin kun se maton alle lakasu. Juttu, vaan se on se, että sä meet ja katot ja sitten sä meet eteenpäin, koska sä oot kattonut, sä pääset eteenpäin. Ja se on kauhean semmoista luontaista ja tuntuu hyvältä ja semmoiselta niin kuin virvoittavalta.
Puhuuko keho aina totta? Eli puhuvatko merkitystuntemukset aina totta, Virpi Lehtinen?
No ne kyllä puhuu totta, mutta se, että miten niihin sitten pitää suhtautua, niin se on tavallaan, siinä pitää ottaa huomioon se, että esimerkiksi isot asiat, niin ne avautuu pikkuhiljaa ajassa. Eli sä et voi niin kuin yhden, välttämättä jos on joku iso asia kyseessä, niin sä et voi niin kuin yhden prosessin niin kuin perusteella, sieltä voi tulla jotain, mutta se on niin kuin askel johonkin suuntaan. Niin sä sitten otat sen opin siitä, että okei, tämä on tämmöinen askel nyt tähän suuntaan, okei, mulla ei mitään aavistusta, mihin tämä vie, mutta tämä tuntuu olevan nyt niin kuin tähän suuntaan, niin mä otan tämän suunnan. Sä tavallaan tunnistat sen sitten, kun sä teet asioita, jotka on sen suuntaisia, niin sun keho ikään kuin palkitsee sua siitä. Se antaa sulle sitä samaa hyvää tuntua tai niin kuin jotain semmoista rentouttaa vapahtuneisuutta tai sitä samantapaista niin kuin merkitystuntemusta. Niin. Tämä on yksi tavalla, niin kuin, että tämä on ajallista, että tämä on silleen, niin kuin elämän kanssa niin kuin, samanaikaista, että tämä ei ole mikään niin kuin elämästä eristynyt prosessi, vaan että sä, niin kuin, sun on niin kuin, otettava lukuun se sun ajallisuus ja avoimuus, se, että sä et voi hallita niin kuin, tätä sun omaa prosessia, että sä voit niin kuin, antautua sille ja niin kuin, toimia, siis tietenkin sä voit käyttää sun harkintakykyä ja niin kuin, kaikkea tämmöistä niin kuin, järkeä siinä, mutta se on tavallaan niin kuin se avautuminen sille kuuntelemiselle, että voisiko se olla näin ja että miltä tämä tuntuisi, jos tämä olisikin näin. Ja sitten tavallaan siinä on niin kuin semmoinen kokeilun niin kuin tuntu siinä koko asiassa. Se on tavallaan niin kuin semmoista luonnostelua niin kuin elämän mittakaavassa. Et siinä tavallaan sitten tulee vähän se sama kuin mistä me aloitettiin siitä, niin kuin, että oliko tämä osuma. Niin joko sä saat sen tai sitten, että tämä ei ollut ihan vielä sitä, no sit sä haet vähän jotain, onko tämä sitä, niin kun, se on niin kuin tämän tapasta. Että tämä ei olekaan semmoista, niin kun, että tästä nyt olisi ja paketissa, tämä ei ole niin kun semmoista pakettiasiaa.
Puhutaan kohta lisää fokusoinnista ja siitä myös, että mitä fokusointi ei ole ja mihin tätä voi käyttää ja onko jotain ihmisiä, kenelle tämä ei mahdollisesti tämä menetelmä sovi. Kuunnellaan nyt kuitenkin Bill Feitä ja The Healing Day. Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänä iltana meillä on fokusointiohjaaja ja filosofi Virpi Lehtinen, kenen kanssa puhutaan kehon viisaudesta, kehon viesteistä ja fokusointimenetelmästä. Virpi Lehtinen, puhuttiin tuossa ennen äskeistä biisiä siitä, että puhuuko keho aina totta. Ja siitä oikeastaan jatkona niin vielä sellainen asia, että jos keho ei puhu totta, niin mikä sitä estää?
Mä ehkä täsmentäisin vielä, että siis keho tavallaan, niin kuin, keho kyllä puhuu totta, mutta meissä voi olla jotain muita semmoisia niin kuin taipumuksia, jotka ikään kuin haluaa jotenkin tulkita tai analysoida tai jotenkin niin kuin, käyttää sitä, mitä keho puhuu johonkin meidän oman niin kuin, mielen tai niin kuin meidän omien ikään kuin ei niin hyvien pyrkimysten niin kuin ikään kuin oikeuttamiseen. Eli tämä on kyllä, mutta tähän on myös sit omat menetelmänsä siellä sen fokusointi niin kuin menetelmän sisällä, että miten sitä vartioidaan, että siellä kutsutaan sitä tämmöiseksi sisäiseksi kriitikoksi, että meillä on tämmöinen sisäinen vanginvartija tai poliisi, tai sitä voisi myös kutsua niin kuin egoksi tai mieleksi, joka niin kuin haluaa ikään kuin vaan oikeuttaa sen, mitä me jo ollaan, ikään kuin sen vanhan ja tutun ja totutun ja tavallaan sen, mitä me voidaan hallita. Ja sitten tavallaan niin kun se, mihin se keho meitä vie, on tavallaan kohti sitä avoimuutta ja muutosta ja dynaamisuutta ja niin kun kohti uutta. Ja myös tavallaan, ja sehän voi käydä vaan sitä kautta, että me ikään kuin tunnistetaan ne meidän omat, myös ne meidän omat varjopuolet, omistetaan ne. Eli tavallaan nämä kyllä kaikki pitää siinä katsoa läpi, mutta et sehän on sitten, ja näitähän voi sitten aina niin kun se fokusointiprosessi auttaa tässä. Että se on tavallaan, siinä on aina se, niin kun, että no, et kysy sun merkitystuntemukselta, että se on aina se niin kuin tapa ratkoa ne pulmat fokusoinnissa, on aina kysyä siltä keholta. Eli se keho ei ole, niin kuin, keho sinänsä ei ole väärässä, jos me ei pistetä siihen väliin niin kuin mitään muita asioita. Et uskollisuus sille merkitystuntemukselle ja se niin kuin, kyky antaa sen avautua on tavallaan ne ratkaisevat.
Ollaan puhuttu tänään paljon siitä, että mitä fokusointi on. Niin haluaisin kysyä, Virpi Lehtinen, myös sitä, että mitä fokusointi ei ole?
Fokusoinnissa ollaan aika tarkkoja siitä, että tätä ei lähestytä niin kuin sen esimerkiksi meidän kaikkialla vallalla olevan niin kuin tämän psykologia-terapia-diskurssin kautta. Että tavallaan tämä ei ole niin kuin, tätä ei lähestytä minkään valmiitten niin kuin käsitteellistyksien ja niin kuin näkemysten kautta, niin kuin ei meistä itsestä eikä ihmisyydestä eikä niin kuin mistään muustakaan asiasta, vaan niin kuin avoimin mielin ikään kuin siirretään sivuun kaikki se, mitä me tiedetään ja niin kuin miten me ollaan totuttu asioita analysoimaan. Ja sitten tämä ei tosiaan, siis näitä ei analysoida, eikä arvioida, eikä kritisoida, vaan tämä on niinku tavallaan vastaanottamisen ja semmoisen niinku avautumisen asia. Ja sitten, eli tavallaan, niinku, siis tästä on olemassa myös siis fokusointiorientoitunut terapia, joka on sitten tavallaan niin kuin terapiaa, missä käytetään sekä näitä tätä fokusoinnin erityistä kuuntelutapaa, että sitten niin kuin kannustetaan sitä asiakasta ikään kuin tähän itsemääräytymiseen ja sen tunnistamiseen, mikä on omaa, niin tavallaan tämmöinen on olemassa. Tämä ei ole, mutta että tavallaan tämä, mitä mä tällä hetkellä opetan, on se fokusointimenetelmä ikään kuin semmoisena niin kuin itse hoitomenetelmänä. Joo.
Pidän tuosta itseohjautuvuuden asiasta ja siitä autonomiasta, mistä aikaisemmin juuri mainitsit. Mä muistan tuossa jokunen aika sitten, niin luin jostain lehdestä tällaisen artikkelin siitä, että joku nuori naishenkilö oli käynyt kehoterapiassa, ja mun täytyy tähän väliin sanoa, että mä suunnattomasti arvostan kehoterapiaa, roosinterapiaa, psykologista vyöhyketerapiaa ja muita hoitomuotoja, siis ne on tosi hienoja, mahtavia asiantuntevissa käsissä todellakin, mutta tosiaan sitten tässä terapiassa niin ilmeisesti terapeutti oli sitten luonut tämän merkityksen asiakkaan puolesta, eli jossain kohtaa kehossa oli tuntunut jonkunlainen tuntemus tai joku kipu, ja terapeutti oli sitten sanonut, että tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on todennäköisesti isän puolelta tullutta jotain seksuaalista traumaa, mikä on aika niin kuin vahva statementti tietenkin, ottaen huomioon, että se vie saman tien sitten siltä asiakkaalta myös sen itsemääräämisoikeuden, että joku muu antaa merkityksen jollekin, mitä sun kehossa on. Ja mä oon hyvilläni siitä, että fokusoinnissa kuulostaa siltä, että asia on ihan päinvastoin.
Joo. Joo, fokusoinnissa sanotaan, että tämä tekee myös ihmisistä parempia asiakkaita terapeuteille ja lääkäreille, ja niin kun, koska se opettaa kuuntelemaan sua itseäsi. Eli tavallaan siinä on sekä se, että sä osaat kuunnella sua ja niin kun antaa niiden sun omien merkitystuntemusten puhua, että sitten ikään kuin torjua semmoiset ulkopuolelta tulevat niin kun interventiot, jotka ei ole sun. Eli sä tavallaan niin kun tunnistat, jos joku yrittää liimata päälle jotain semmoisia merkityksiä, mitkä ei ole susta käsin lähteneitä. Eli tässä tavallaan nyt piilee sekä se fokusoinnin, niin kun, fokusoinnin autonomia, itsemääräytymistä vahvistava puoli, että sitten se vapaus, ja sitten lisäksi vielä se vastuu, että nämä on kaikki ikään kuin yhdessä tässä, että sä oot niin kun, vapaa niin kun elämästä niin hyvin kuin sä vaan pystyt. Ja sun keho auttaa sua siinä, jos sä osaat kuunnella sitä, mutta silloin sun täytyy myös luopua siitä ajatuksesta, että sä voisit syyttää sun vaikeuksista niin kuin jotakuta toista, ja vaikka olisi jotain, mikä olisi alun perin jonkun toisen aiheuttamaa, niin tavallaan sulla on ne avaimet käsissäsi, koska sä oot suhteessa niihin merkityksiin, mitkä siitä asiasta sun kehossa on, ja kun sä höllennät niin kuin niitä niin kuin suhdettaisi niihin, niin sä koet sen asian uudella tavalla, niin silloin tavallaan tämä on niin kuin se, että fokusoinnin avulla sä pystyt itse parantamaan itsesi ja niin kuin avaamaan itsellesi enemmän sitä vapauden ja niin kuin oman päätöksen tilaa elämässäsi.
Niin, ja kuulostaa myös siltä, että se voi olla menetelmä, mikä auttaa semmoisessa terveessä rajanvedossa, kun alkaa oikeasti tunnistaa sitä, että mikä on mun, mikä on mulle hyväksi. Ja tässä menee se mun raja, ja musta tuntuu, että se ei ole hirveän usein helppoa, ei itsenellikään aina ole helppoa se rajan vetäminen, mutta se kuulostaa musta erittäin terveeltä.
Joo, ehdottomasti, kyllä, joo, ja se pelastaa niin kuin monilta muilta pulmilta sitten. Tämä on yksi niistä perustavista asioista, mihin fokusointi käy käsiksi tai mitä se niin kuin edistää.
Tässä on tietenkin sitten, kun puhuit siitä juuri aikaisemmin, että tämä on samaan aikaan niin kuin yksilöllistä ja ainutlaatuista, mutta sitten kuitenkin yhteisöllistä ja jollain tavalla kollektiivista. Niin miten se sitten käytännössä toimii, jos ajatellaan, että meillä on jokaisella kuitenkin se henkilökohtainen kokemus niistä merkitystuntemuksista, mitä meillä on. Että onko olemassa joku sellainen tietty sanakirja, mistä katsotaan, että tämä tuntemus tässä kohtaa kehoa tarkoittaa tätä, vai miten se merkitys niin kuin luodaan?
Ne merkitystuntemukset ei ole, ne on erittäin yksilöllisiä, ja niillä voi olla jotain tavallaan niin kuin semmoisia joidenkin tietynlaisten, me päästään tavallaan siihen asiaan niin kuin sen asian äärelle, että miten niin kuin toiset ihmiset suhteutuu tai miten ne mitkä on niiden merkitystuntemusten niin kuin semmoisia yhdistäviä tekijöitä? Tietenkin se, että meillä kaikilla on niitä, on yksi, mutta että tavallaan se, että me niin kuin fokusoidaan toisten ihmisten kanssa, kuunnellaan, tehdään yhdessä sitä. Tätä voi tehdä paitsi parina, niin myös ryhmissä. Niin on tavallaan sit se, että siinä sitten ikään kuin sä saat elämyksen siitä, että miten se toinen kokee jonkun asian. Ja se on tavallaan samanlainen, että sun niin kuin tapa suhteutua muuttuu. Että se ei ole niin kuin, se ei mene tietoisuuden mielen kautta, vaan että sä tunnet sen kehossasi. Että tavallaan niin kuin, mitkä on niitä, mitkä siinä vuorovaikutuksessa vie niin kuin kohti hyvää ja mitkä sitten niin kuin blokkaa sitä vuorovaikutusta. Että se on myös tavallaan niin kuin se vuorovaikutus on kehossa elettävä ja koettava ja niin kuin myös uudistettava ja muokattava asia.
Puhuit tuossa aikaisemmin myös siitä, että kun yksilötasolla sitä alkaa ymmärtää ja tunnistaa sitä, että mikä on totta minulle, niin se vaikuttaa myös kollektiivisella tasolla tosiaan semmoiseen oikeellisuuteen, niin kuin puhuit esimerkiksi siitä Ecuadorin esimerkistä.
Aivan. Niin just, että tavallaan jos me ollaan niin kuin ikään kuin siinä totuudellisessa ja vastuullisessa suhteessa itseemme, niin se on tavallaan semmoinen, mikä leviää sitten ikään kuin meistä myös muihin ja mikä tavallaan saa meidät tekemään semmoisia tekoja niin kuin ikään kuin kaikilla elämän alueilla, jotka ikään kuin edistää näitä tämän tapaisia asioita.
Yksi kysymys, mikä mulla tulee mieleen, on se, että sanotaan, että jos on vaikka joku tosi voimakas merkitystuntemus jostain asiasta ja tuntuu siltä, että tämä ei ole mulle totta tai tämä ei ole mulle hyväksi, mutta sitten mun on niin sanotusti pakko kuitenkin olla siinä tai käydä se keskustelu tai tehdä se asia, mihin se tuntemus liittyy. Miten sellaisessa tilanteessa voisi toimia, Virpi Lehtinen?
Silloin sä ikään kuin meet sinne merkitystuntemukseen ja sä voit käydä sen kanssa läpi sen prosessin, jossa kerkeet tai sitten sä voit siirtää sen syrjään toistaiseksi, jos ne on tämmöisiin ihan akuutteihin tilanteisiin liittyviä. Että se on kyllä tämmöinen työkalupakki idea myös, niin kuin, että sä selviit semmoisesta, mikä tuntuu tosi pahalta paremmin, kun sä käytät sitä fokusointimenetelmää.
Virpi Lehtinen, miksi sun mielestä kannattaisi alkaa kuuntelemaan sitä kehoa ja miksi kannattaisi opetella tunnistamaan niitä erilaisia tuntemuksia, mitä meillä kaikilla on?
Mun oma kokemus on semmoinen, että ikään kuin tämän fokusoinnin avulla sä pääset paremmin niin kuin selville niistä sun omista tosiasiallisista mahdollisuuksista, koska monilla meillä on niin kuin, joko niin kuin, hyvin kriittinen suhde itseemme ja semmoinen vähättelevä tai sitten fantastinen tai niin kuin on erilaisia esteitä, mitkä estää ikään kuin menemästä kohti sitä omaa hyvää ja sitä omaa parasta. Ja sitten ikään kuin fokusoinnin avulla sä ikään kuin niin kuin opit myös sit löytää, koska se vaikuttaa myös siihen sun vuorovaikutukseen toisten ihmisten maailman kanssa, niin sä opit sen lisäksi, että sä näet sen omas paremmin, niin sä opit myös löytää semmoisia uusia reittejä, mitä sä et ehkä olisi muuten havainnut, koska sun keho näyttää niitä sulle. Ja sehän on aivan niin kuin semmoinen loistokas kannatteleva kokemus siitä, että sä et ole yksin niin kuin sen omas kanssa, vaan että sä oot siellä maailmassa ja siellä on jotain semmoista, mikä kannattelee niitä sun pyrkimyksiä, jos ne pyrkimykset on semmoisia, että ne on kannateltavia. Ja tää on jotenkin musta tosi kiinnostavaa, että se tulee niin kuin myös siinä tää, että ne menee niin kuin kohti hyvää, että se sun hyvä on myös niin kuin yhteinen hyvä. Muutenhan sä et tulisi kannatelluksi.
Ja se sun hyvä tai meidän hyvä, niin ei välttämättä ole aina se, mitä se mieli sanoo, vaan se voikin olla jotain ihan muuta.
Niinpä.
Kiitos Virpi Lehtinen mielenkiintoisesta tunnista. Tosiaan tämä Eugene G. T. Jenlinin kirja on nimeltään Fokusointi, kuuntele mitä kehosi kertoo sinulle ja kirja on olemassa käännettynä suomeksi, joten jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa tätä tutkia. Ja myöskin Virpi Lehtinen, sulla on ilmeisesti jotain ryhmiä ja tällaisia olemassa, mihin voi liittyä? Onko sinulla työpajoja, kursseja?
No, mulla on itsellä semmoinen yritys, joka järjestää kursseja ja sitten näitä ohjattuja sessioita ja työpajojakin sitten jossain vaiheessa. Ja sitten on olemassa semmoinen kuin Suomen fokusointiyhdistys, jolla on nyt tulossa marraskuun vaihteessa olevana viikonloppuna niin semmoinen työpaja, tämä Skandinavian koordinaattori, sen New Yorkin fokusointi-instituutin koordinaattori, 30 vuotta fokusointia opettanut Virte Robbins tuolta Tanskasta, tulee vetämään semmoisen workshopin ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille.
Kiitos Virpi Lehtinen ja kiitos rakkaat kuuntelijat. Ensi viikolla tapaamme uudelleen. Kuunnellaan tähän loppuun Sigur Rossia ja Hopi Polla.
Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Buksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.